Latvijā noslēgušās pašvaldību vēlēšanas. Balsošana notika 40 novados. Rīgā vēlēšanu nebija, jo galvaspilsētā ārkārtas vēlēšanas bija jau pagājušajā gadā. Tagad notiek balsu skaitīšana. Jaunākās ziņas liecina, ka vēlētāju aktivitāte ir bijusi visu laiku zemākā. Balsot devās tikai 34,07% vēlētāji, jeb aptuveni trešā daļa balsu tiesīgo. Aktīvāki bija vēlētāji Vidzemē, tur kopumā nobalsojuši 36,54% balsu tiesīgo iedzīvotāju. Vismazāk balsotāji bija Zemgalē 31,46% balsu tiesīgo iedzīvotāju. No novadiem vislielākā vēlētāja aktivitāte bijusi Preiļu novadā, tur nobalsojuši vairāk nekā 45% vēlētāju, savukārt mazāka aktivitāte bija Augšdaugavas novadā, tur nobalsojuši vairāk nekā 28% vēlētāju. Vēlēšanu komisijas pašlaik apkopo vēlēšanu rezultātus. Labas pārvaldības eksperte un Domenīcas providus pētniece Līga Stafecka Latvijas radio teica, ka zema vēlētāja aktivitāte bija sagaidāma. To ietekmēja arī labais laiks, jo cilvēki negribēja iet balsot, bet darīja citas lietas. Taču galvenais iemesls ir novadu reforma, uzskata pētniece Stafecka.
Nu, protams, tas lielais iemesls ir tā administratīva teritoriālā reforma, ir ārkārtīgi liela pārkārtošanās vietvaru dzīvē, kā nu kurā vietā tas mainās, vienā tāda būtiska pārgrupēšanās politisko partiju vidū, citā mazāk būtiska, bet nu, es domāju, tas bija galvenais iemesls šīta reforma, ka cilvēki vai nu nesaprata, nenovērtēja savu lomu, domāja, ka nu, vairs īpaši daudz neko nevar ietekmēt, vai arī mazāk jūta atbildību pret šo lēmumu. Es šodien dzirdēju radio brīnišķīgu apzīmēm, ka vecie ir nokaitinājuši, bet jaunos nepazīst.
Tā vēlētāju kūtrumu šajās pašvaldību vēlēšanās skaidroja labas pārvaldības eksperte un Domenīcas providus pētniece Līga Stafecka. Līdz ar vēlētāju mazāku aktivitāti šajās vēlēšanās ir arī mazāk pārpratumu. Tā norādīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Viņa vēlēšanu norisi vērtēja kā mierīgu bez īpašiem starpgadījumiem. Arī valsts policija vēlēšanu norisi vērtē kā samērā mierīgu. Policija sākusi 5 pārkāpuma procesus un 3 pārbaudes par aģitācijas noteikumu pārkāpumiem. Valsts policija šodien kopumā reģistrējusi 19 notikumus, kas saistīti ar iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem. Daži saistīti arī ar iespējamu balsu pirkšanu. Pasaules 7 attīstītāko valstu jeb G7 finanšu ministri šodien vienojās visām valstīm noteikt minimālo uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi. Tā būtu vismaz 15% līmenī. To ierosināja Amerikas Savienotās valstis, lai iegrožotu lielos starptautiskos uzņēmumus. Lielie uzņēmumi cenšas mazāk maksāt pēc iespējas mazākus nodokļus. Jaunais nodoklis varētu ietekmēt tādus tehnoloģiju milžus kā Google un Amazon. Galīgo vienošanos šajā jautājumā iecerēts panākt jūlijā G20 valstu ministru sanāksmē. Latvijas spīdvejisti pirmoreiz vēsturē izcīnījuši zeltu Eiropas čempionātā junioriem pāru sacensībās. Zeltu šodien Polijā izcīnīja Ernests Matjušonoks, Francis Gusts un Richards Ansviesulis. Un šodien noskaidrotas pasaules hokeja čempionāta finālistes. Par pirmajiem finālistiem kļuva Kanādas izlases hokejisti, kas ar 4-2 apspēlēja Amerikas Savienotās valstis, bet otrajā pusfinālā Somija ar rezultātu 2-1 pieveica Vāciju. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban 19 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais mitrums 56%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, lokāli dažviet iespējams īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādi, daļā Kurzemes 7 līdz 10. Rīt dienā neliels mākoņu daudzums, atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus, lēns ziemeļa puses vējš 22-26 grādi, vietām piekarstē 18-21 grāds. Izskana ziņas 9.